To mīlestības spēks, sveiki, ko Dievs no Jēzus dāvās.
Thank you.